De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros na segunda parte de Outra Mirada e como cada mércores, pois xa saben, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E hoxe, ademais neste espazo gustanos moito falar de pouco así de tradicións ligadas pois eso, a sobre todo aquelas que están ligadas aos cambios que se van producindo, os cambios de estacións e demais, non? Quería falar co doutor un pouco destas datas, destes días que acabamos de conmemorar, do Día de Defuntos, e do que leva consigo, provoca ese día, o Día dos Defuntos, un movimento importantísimo de xente, a visita aos cementerios, a limpeza das tumbas, o poñer flores e demais. Hai quen pensa que parece como unha especie de exercicio morboso, non? E que incluso non é demasiado sano. Sin embargo, non sei, doutor, que lle parece? Sano, facer de vez en cando este tipo, ou cando, o que tradicionalmente facemos polo Día de Difuntos, visitar os cementerios?
Efectivamente, penso que sí, que é moi sano. Pasa que a vida vai cambiando, a sociedade vai cambiando, pero si vamos ao que se facía na antigüedade, hai que pensar que non había luz eléctrica, que non había os mismos, as cousas que temos agora, non? Hai que verlo con ese tempo de antigüedade, a relación que hai ca vida e ca morte, sí que ten que ver, como dicías ti, co cambio estacional, non? Agora empezan os días a ser máis cortos, as noites máis longas, se facía tradicionalmente como unha festa para que acordarse dos que xa non están. Ao mesmo tempo, facer poquinho unha broma cos espíritus, cos mortos, dicían unha noite, se podría que viven ese día, non? Entón, torear a esos mortos para que non nos afecte, non? Pero é certo que a noite está relacionado con medo a morte. É certo que nas épocas de inverno, nas épocas frías, existen máis fallecementos, non?
Claro.
A xente morre porque non se adapta a esas temperaturas,
De algún xeito, o ciclo, tamén o noso ciclo da vida, pasa un pouco como o resto da natureza, non? No inverno, cando ven o frío, cando ven o inverno, digamos que vai morrendo, ou imos morrendo un pouco para en fin, si o superamos, volver a rebrotar en primavera, non?
Efectivamente, ni menos que eso, non? A morte é algo irremediable, inevitable, hai que aceptarla así, e cambiaron, porque eu recordo que antes, non eran familias longas, os moribundos, a xente maior, morría na súa casa, había un acollimento familiar, de vecinos, etcétera, os difuntos estaban velados nas propias casas, salían do cementerio aí. Isto cambiou todo, non? Ahora, a relación que hai ca morte está relacionada ca sanidade, a maioría morren nos hospitais, ou alexados das familias, estamos un poquinho desperdigados, non? As familias son máis pequenas, están alonxados uns dos outros, entre que os pedelan fora do domicilio, nos hospitais, etcétera, non? E esta festa tamén hasta cambiou, non? E que agora parece que o consumismo, o holiday este de
o Halloween,
festas, fantasías, diversión, é consumismo. Parece que un pouco torear a morte ou volver outra vez a pensar en eso, é máis ben máis festeiro, non? Tamén. Pero é o que hai. A sociedade se vai adaptando a eso, non?
De todos os xeitos, é curioso porque esta tradición, non, dos días de defuntos, de visitar os mortos, é casi universal. Hai, culturas nas que incluso, se fan hasta
esa tradición de por lo menos recordar aos difuntos nunha época determinada, que coincide con as épocas un poquinho máis oscuras, ¿no? En donde pues, hai máis recollemento, a xente non agora, porque a luz eléctrica ainda que se caga, ¿no? E pues, a xente despertaba e empezaba a traballar ca luz solar se metía na casa un pouco a luz. Entonces, claro. Bueno, pues en unha época máis negra, a caída da folla, pues, a xente máis vulnerable, pois pues, falecen en esta época, etcétera, ¿no? Uh-huh. E eso é simplemente porque nos temos que adaptar ao inverno, que falaremos algún uh-huh. día do programa, ¿no? Claro. Pero esto acercarse ao mundo dos mortos é típico
de estas datas. Tamén é unha, digamos que unha maneira de desdramatizar, por decirlo así, a morte, quero decir, bueno, ou de asumir o inevitable, non? Por decirlo de alguna maneira, que algún día chegará.
Efectivamente, chegará a todos, non? Como falabades antes do programa, dos ricos e dos pobres, non? Os ricos tamén morrerán. Pois non sei para que teñen tanta fortuna si inevitable que desaparecen sí. antes que uh-huh. dan as fortunas aí.
Claro.
Os que lle quedan. Uh-huh. Pois, é certo. Eu penso que este cambio estacional, ese fin do verán, este comenzo das noites longas, sí que ten que ver máis que ca morte, non? E, uh-huh. por tanto, é saudable é saudable non de ter medo á morte porque vai a suceder igual, pero sí é aceptar, ¿no?
Aceptar, sí.
Que isto vai ser e que, polo menos, que despois floreala de alguna forma, claro. porque a vida é única, non hai outra.
Claro,
non sei se é reencarnación, pero por si acaso.
Pero tamén é certo que estamos, ás veces da semella casi un pouco contradictorio, o feito de, bueno, pois ir a visitar os mortos e ao mesmo tempo facer celebracións como en torno ás castañas, o que son os magostos e demais. Está todo como moi relacionado, moi xunto, non?
Sí, porque, a ver, que coincide. Non hai magostos na primavera porque é a época das castañas agora, non?
Claro, claro.
Entón, pues, recoller as últimas froitas para mantelas, ademais que son esas froitas que se poden manter en tempo, non? Como son as patacas, as castañas, as noces que son típicas de agora. E que non hai moito que facer na horta, non? Me refiero que
sí, un tempo
que hai que recollerse porque hai chuvia, hai frío, e hai que esperar o resurgimento da primavera, non? Entón, pois, o ser unha época de recollemento, pois está presente a morte, non? A morte porque a oscuridade, a morte. Pero bueno, agora pues, entre o festexo, que moitas veces as festas simplemente para tratar de olvidar ou para tratar de que o reírse un poquinho de esos espíritus que nos poden vir para que nos queren levar, ¿no? Entón, pues, moitas veces está relacionado con eso, ¿no? O típico chiste que se fan nos velatorios, ¿no? Que a gente ríese, parece que ten que estar chorando todo o día. Pues, moitas veces a morte, para olvidarnos un poquinho dela, pues nos facemos risas e facemos estas festas, ¿no?
De feito,
o que hai,
claro.
Nos temos que adaptar a él.
Claro, de feito, como vostede decía, en fin, fai uns anos, cando era, digamos, tradición velar os mortos na casa, a familia e os veciños e tal, reuníanse na casa do difunto. Bueno, a verdade era que aquilo, bueno, digamos de xeito normal, non? Ao mellor, pois, cando se trataba de alguna morte moi dramática ou demais, pois, quizás era máis complicado, pero cando se trataba de da morte natural dunha persona, sobre todo dunha persona maior, bueno, pois, ao redor daquelo, había, digamos, tamén un certo distendimento para, de alguna maneira, pois, tamén desdramatizar, non? Esa situación, e dicir, ou aliviar, de alguma maneira a pena dos que dos máis cercanos, non? Nos eran nos neste tipo de velorios, pois en fin, eran normales os chistes, en fin, hasta algunha que outra copa de coñao ou do que fora, non? Incluso comidas.
Sí, efectivamente, porque bueno, é que hai que pensar que cando chegaban aos familiares había que darse de comer, claro, ¿no? Algunas veces de dormir. Sí, pero claro, o que sí, que muchas veces era un alivio que una persona encontra a muerte cuando a lo mejor está en un sufrimiento, porque sí, está en una época muy compleja, sobre todo las personas muy mayores, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor es un alivio para la persona y para la familia, ¿no? Pero bueno, eso é tradición, non lle pasa a todo o mundo da mesma, do mesmo
claro,
xeito,
claro,
non? Porque, bueno, o que sí que xa, o consumismo e a sociedade aproveita esta época, pois, para facer, penso eu, pois eso, bruxerías, consumo, moita fantasía, quizá que os nenos que non se acheguen a esta parte da vida, non? Como da morte.
Sí, sí.
Entonces, sigue más cara con todas estas festas, ¿no? Antes no, antes los menos estaban muy relacionados con ellos porque veían a su abuela, que se iba poco a poco, o que se ¿no?
Uh-huh.
Estaba mucho más presente, ¿no? Ahora un poquito más,
claro,
más fantástico, con más fantasía.
Sí, más fantasioso, sí, claro.
Como más broma, ¿no?
Sí.
Como una festiña.
É certo que tamén, bueno, agora, digamos, se vivimos nun mundo no que a luz eléctrica, ainda que é moi cara, pois permítenos casi continuar ou prolongar o noso tempo de actividade máis alá das horas de luz diurna, pero sí que, pois, como usted decía ao principio, entramos nunha época na que a luz natural pues marcaba tamén o ciclo das personas, a actividade tiña que reducirse necesariamente porque non tiñamos, digamos, posibilidade de traballar no campo ou donde fora máis alá de que se puxera o sol, ¿no?
Efectivamente, viaxar, estar máis no campo, facer actividades diurnas, pois agora é noite, moito máis noite, bueno, pues, estamos falando que estamos con luz eléctrica casi todo o día, non? Pero na antigüedade, pois a xente se tiña que recoller porque non había nada que facer, non? Entón, pois, eran máis un recollemento de tipo familiar ou nas casas, preparándose como fan as hormigas pois, para o inverno, para o que veña, recollendo leña, recollendo froitos, feitos secos para manter pois os alimentos, non? Agora pois o que se está falando pois de as carnes que se están salando e tal para proteger e para consumir no inverno. Era co congelado xa cambiou, pero
xa cambiamos, claro.
Que pensar que todo isto son de tradición e que estaba feito con está ben feito, como dicir, ¿no? Agora, pues, se desvirtúa moito, e, bueno, se aproveitan este tipo de datas e festas para facer que seña máis festa, non máis
claro,
de consumo.
De alguna maneira, a propia natureza tamén marcaba, non? As, digamos, desde a dieta hasta o que podíamos facer. É dicir, os consumos que hoxe temos pois en exceso a veces de carne graxas, non? Pois porque temos métodos que nos permiten ter, digamos, eso en durante todo o ano, antes estaban un pouco marcados tamén polos ciclos que a propia natureza marcaba. O inverno e o frío pues, conservaba un pouco mellor as carnes, facía que e determinados tratamentos, como eran os salgados e demais, pois, bueno, permitían que durante o inverno, que era tamén cando, digamos, máis necesidade de supoño que de graxas se precisaban, non? Para manter o calor corporal.
Obviamente, o calor corporal se mantén con gasto energético.
Claro.
Eso se fai a parte de a ingestión de comidas un poquinho máis quentes, como que a colher, de as opiñas, o caldiñas e todo eso. Pero bueno, é ver o país galego, nosotros tempos había moita hambruna, non? Era un país que tiña que estar facendo previsión para o inverno porque os invernos son duros. Agora non, porque estamos, bueno, recollidos en casas que están pues, adecuadas, non? Pero hai que pensar en outros tempos, non? Era o que ven esa tradición, non? De o mundo dos mortos, o a chegada da oscuridade, etc. Non hai que pensarlo tamén. E, bueno, un poquinho de torear esa, pues eso, cas máscaras, co torear a morte, e recordar os que non están. Un pouco, eu que digo, adaptarse un pouco ao inverno,
sí.
E o finalizar, porque ahora nos estamos con datas e con números, pero hai que pensar que eran épocas, cambios climáticos o cambio estacional, casi inverno, verano, inverno, ¿no?
Doutor, ahora, en fin, que chega, sempre que chega o inverno, collenos desprevenidos, ou, é dicir, pasamos, bueno, prácticamente de unha época, pois, na, con temperaturas agradables hasta a xa, pois, de repente aparece o frío, e parece que, bueno, pois, tamén asoman os catarros por aí, anunciase ahora, pois, tempo máis seco, e aire máis seco e frío, propicio tamén, non? Para as gripes ou os catarros.
Sí, igual que falamos antes da morte, aparecen as enfermedades típicas dos cambios, non? Nos temos que abrigar un pouco máis, temos que poñer roupa, porque entre que chove, cambios bruscos de grandes humedades a grandes fríos, veñen os ventos do norte, que nos vai a dar frío, é que todos os anos é igual, entón sí. O importante é adaptarnos ao que nos ven. Uh-huh. Durante esta época, pues, é máis frecuente pues, as enfermedades respiratorias, ¿no? Os claro. Catarros, os cambios, as molleduras, o que viste, ¿no? Un tempo seco é propicio para que as enfermedades respiratorias proliferen. E a ver si entre as máscaras, a ver si pasa como o ano pasado, ¿no? Uh-huh. Que solo tiñemos coronavirus, pero
xa.
Eu penso que este ano os bichos, como teñen que sobrevivir, pues durarán por aí, ¿no?
Uh-huh.
Hai que adaptarnos e adaptarnos ao frío, porque non podemos estar agora pues, con roupa de verán, ¿no? Empezaremos a facer comidas un poquinho máis quentes, uh-huh. Echaremos un poquinho máis as ensaladas e pasaremos o caldo.
E como sempre, claro, como sempre, doutor, pensamos, sobre todo nesta época, non, na protección dos máis débiles, non? Digamos que unha das, eu creo que yo, bueno, recordo, pois escoitario moitas veces neste programa a vostede, non? Hai que manter o calor corporal e iso, pois, nas persoas, por exemplo, de idade, pois é máis complicado, non? Así que hai que abrigalos e cuidalos, non? Especialmente.
Como non teñen actividade física, e o que xenera o noso calor corporal é o alimento, máis a actividade, o movimento. Uh-huh. As persoas que están máis quietas, por enfermedade ou polo que seña, non se moven tanto, non xeran calor. Uh-huh. Por lo tanto, son máis propensas a que sempre están con frío, por moita manta que te poñas, cando realmente e tal vez simplemente con un poquete de actividad que movéndose, pois se activan e empezan a ter un poquinho máis de... Non teñen tanto frío, non? Si os que se moven. Teñen máis frío os que están quietos.
Claro.
Bueno, pois sí, é certo. Temos que adaptarnos e manter a nosa temperatura corporal todo ano, sudando cando tenemos, cando calor
cando exceso, está claro.
Fora.
Sí, sí.
Tentándonos e mantendo ese calor corporal, porque senón falecemos, porque a morte é simplemente porque non somos capaces de ter control do calor corporal, de non ter ese termostato, ¿no? que muchas veces lle falta a moita xente, porque hai xente que non é capaz de adaptarse pues eso, de non claro. Adaptarse ao frío, ao calor.
E a pesar de que apeteza menos ou que teñamos menos sede en esta época, non esquecerse de hidratarnos, claro.
hidratarnos, claro. Pero a base de caldiños.
Sí, sí. Exactamente, sí, sí, no, no fai falta, no ten por que ser bebidas frías, claro.
Efectivamente. No verán, sí que hay que hidratarse, porque con sudor perdemos líquidos corporales o a través de tratamentos, etcétera. Pero en invierno tenemos que seguir hidratando nuestro cuerpo, porque somos fluido por dentro y tenemos que mantener esa estabilidad en nuestro cuerpo para que tengamos un agua saludable.
Muy bien, doctor. Pues nada, seguiremos falando en próximos programas, adaptándonos ahí un poco o inverno que ven, o inverno que xa está ahí, vamos, xa está ahí chamando as portas. Casi, pues casi temos o Nadal tamén chamando a porta.
Sin dúbida, o inverno queda un mes e algo, o sea que xa estamos no inverno.
As portas mismas, sí, señor.
Claro. Sin duda. Pues tenemos que adaptarnos.
Claro.
Doctor, gracias como siempre.
Hasta la próxima semana. Chao.
Eso sí, a ventaja que agora é que temos luz eléctrica e podemos prolongar a actividade, claro que a que coste. Esa é outra.
Luz eléctrica temos, o que non hai carto.
A que prezo, non?
Non hai carto para manter a tanto lambón que por aí, pero o resto ben, non hai problema.
Así rematamos por hoxe esta outra mirada. Mañá, que será xa xoves, día 4 de novembro, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.